Kaikille yhtäläiset ihmisoikeudet määriteltiin jo YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Tuoreessa muistissa olivat tuolloin vielä maailmansodan ennennäkemättömät kauhut. Sittemmin on kuitenkin solmittu omia ihmisoikeussopimuksia niin naisten, lasten kuin esimerkiksi vammaisten henkilöiden oikeuksia suojaamaan. Näiden ryhmien oikeuksien suojeleminen kun on osoittautunut odotettua vaikeammaksi tehtäväksi. Suomi hyväksyi YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 80-luvun puolivälissä. Oikeustieteen professori Niklas Bruun kertoo, että tätä ennen meillä kuitenkin säädettiin tasa-arvolaki, jotta kansallinen lainsäädäntömme olisi vastannut uuden sopimuksen mukanaan tuomia velvoitteita.
Tämä syrjintäsopimus on kattava naisten aseman parantamiseen keskittyvä sopimus. Siinä on 187 maata on tämän sopimuksen hyväksyneet, ratifioineet. Tämä sopimus tehtiin 80-luvun alussa ja sillä todella pyritään syrjinnän poistamiseen ja naisten aseman parantamiseen. Kun sitten mietittiin, että minkälaisia lainsäädäntömuutoksia tämä sopimus vaatii Suomessa, niin todettiin, että Suomessa ei siihen aikaan ollut vielä tasa-arvolakia. Ja itse asiassa Suomen tasa-arvolaki syntyi sen takia, että katsottiin, että tämä sopimus nimenomaan edellytti tällaista lainsäädäntöä. Ja tämä on tietysti yksi lähtökohta tähän sitten tasa-arvon edistämiseen Suomessa on ollut tasa-arvolaki. Tämä sopimus on varmasti vaikuttanut aika paljon naisten aseman paranemiseen valtionhallinnossa eri johtotehtävissä ja niin edelleen. Ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että sopimuksella oli osansa siihenkin, että Suomeen tuli naispresidentti.
Professori Niklas Bruun on ollut YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean jäsen vuodesta 2009. Bruun on ollut samalla Pohjoismaiden yhteinen ehdokas tehtävään, ja hän on komitean ainoa miespuolinen jäsen. Viime vuodesta lähtien Bruun on toiminut myös komitean yksilövalituksia käsittelevän työryhmän jäsenenä.
Sopimus valvotaan oikeastaan kahden mekanismin kautta. Yksi on se, että nämä valtiot, joita siis tosiaan on 187, ne, jotka ovat tämän sopimuksen hyväksyneet, ne raportoivat joka neljäs vuosi tälle komitealle siitä, että mitä he ovat tehneet tämän sopimuksen noudattamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. Ja tämä raportti sitten esitetään komitealle. Usein ministeri käy komitean kokouksessa. Meillä on yleensä koko päivän kokous jokaista maata varten ja keskustellaan siitä, miten sopimusta voidaan paremmin panna toimeen, miten nämä sopimus eri aloilla, jossa on siis terveydenhuolto, koulutus, työelämä ja niin edelleen, miten näillä eri alueilla tämän sopimuksen määräyksiä pannaan täytäntöön. Tämä on yksi valvonnan muoto. Toinen tärkeä valvonnan muoto on se, että todella yksilöt, jotka katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu, voivat valittaa suoraan tälle komitealle. Tähän sopimukseen liittyy tämmöinen lisäpöytäkirja, joka tekee tämän mahdolliseksi ja sitten käsitellään nämä tapaukset.
Onko Suomi sitten aidosti se tasa-arvon mallimaa? Professori Niklas Bruunin mukaan vaikeimmat tasa-arvo-ongelmat löytyvät kyllä muualta maailmasta, mutta Suomikin on saanut YK-komitealta useita huomautuksia. Ne ovat koskeneet paitsi naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä, ovat esillä olleet myös muun muassa työelämään liittyvät kysymykset.
Suomen naisten edustus esimerkiksi yksityisten yritysten johtoelimissä, hallituksissa on edelleen varsin alhainen. Suomen työelämässä on niin kuin tiedämme, edelleen sukupuoleen perustuvia palkkaeroja, aika merkittäviä. Kyllä näitä kaikkia asioita oli siinä esillä. Toinen vaikea alue, johon tämä sopimus on puuttunut ja joka on Suomessa vieläkin vaikea kysymys, on naisiin kohdistuva väkivalta. Tämä sopimushan tulkitaan niin, että se nimenomaan kieltää naisiin kohdistuvan väkivallan kaikissa muodoissa, ja Suomessa nämä väkivaltatilastot ovat aika surullista luettavaa edelleenkin. Tasa-arvo lähtee varmaan kasvatuksesta ja koulutuksesta. Ja ehkä voi sanoa, että tältä osin kyllä näen, että ne hurjimmat haasteet on muissa maissa, jossa esimerkiksi lasten avioituminen 14-15-vuotiaina, pakkonaittaminen ja tämän tyyppiset kysymykset ovat hyvin paljon esillä ja jossa tavallaan naiset ovat sitten koulutuksen ulkopuolella, eivät saa koulutusta ja tämän vuoksi sitten tavallaan heidän aseman parantaminen on hyvin vaikea.
Naisten syrjinnän poistamista koskevan YK-sopimuksen erityispiirteisiin kuuluu, että sopimus ei sisällä pelkästään sopimusvaltioille asetettua velvoitetta ryhtyä naisia syrjivien lakien poistamiseen, vaan myös velvoitteen syrjivien tapojen ja käytäntöjen muuttamiseen. Sopimuksessa korostetaan tämän vuoksi muun muassa miesten ja naisten yhteistä vastuuta lasten kasvattamisessa. Sopimuksen määräykset näkyvät täällä Suomessa myös esimerkiksi kuntien päätöksenteossa.
Meillähän on kunnissa jo nyt pitkään ollut kunnallisissa lautakunnissa kiintiöjärjestelmä niin, että siellä kaikissa kuntaelimissä pitää olla vähintään 40% kumpaakin sukupuolta. Alussa ainakin käytännössä merkitsi useimmissa lautakunnassa naisedustuksen kasvu. Tämä kiintiöajattelu perustuu nimenomaan tähän syrjintäsopimukseen, jossa erikseen on valtiolle asetettu velvollisuus eri tavoin edistää naisten edustusta, ja kiintiöt ovat yksi tällainen hyvin toimiva tapa. Monessa maassa myös politiikkaan on tullut naisia sitä kautta, että on kiintiöity, että esimerkiksi miten puolueet asettavat ehdokkaita, joutuvat asettamaan sekä miehiä että naisia ja niin edelleen. Tasa-arvon saavuttaminen ei ole sellainen olotila, joka saavutetaan ja sitten se ikään kuin on ikään kuin voidaan todeta, että nyt tämä asia on sitten loppuun käsitelty, vaan tämä on tietysti yhteiskuntapolitiikassa koko ajan esillä, ja sanoisin näin, että kun selvästi nyt koittaa taloudellisesti huonommat ajat ja ehkä joudutaan leikkauksiinkin, siinä täytyy hyvin tarkkaan katsoa, että tämmöisillä leikkaustoimenpiteillä ei mitätöidä sellaisia tasa-arvosaavutuksia, mitä Suomessa on. Esimerkiksi äitiysvapaita ja hoitovapaita ja niin edelleen.
Mikä yhteys sitten on suomalaisten naisten asemalla ja naisten oikeuksilla esimerkiksi Afrikassa?
Kyllä Suomelle on tärkeää, että maailmassa vallitsee rauha. Tiedämme, mihin voidaan joutua, jos on paljon sotia. Mulle on tullut sellainen käsitys, että yleensä naiset ovat ne, jotka erilaisissa kriisitilanteissa kärsivät pahiten ja myös niistä jälkiseurauksista. Ja tämmöisellä globaalisella aikakaudella, kun maailma on pienentynyt, niin kyllä se, että joka puolella maailmaa on ihmisoikeuksia kunnioitetaan, on hyvin tärkeä lähtökohta kaikille toiminnalle.